Ja, mit navn er Kasper Børge Nielsen, og nu var Claus inde på, at når man bliver jægerpilot, så får man også et andet navn, og mit andet navn, det er Pell. Pell er det, vi kalder et pilotnavn, og så spørger folk, hvor kommer det fra? Og det vil jeg godt sætte lidt i en kontekst, også med den sang, vi lige har fået sunget nu. For det er jo nok ikke gået alles næse forbi, at der sker meget ude i verden lige nu. Vi har krig nærmest lige i baghaven. Ukraine er kun en times flyvning herfra. Og det har så også betydet, at vi lige pludselig skal se vores forsvar i en helt anden kontekst. Så den kolde krig, vi troede var over, den er på vej tilbage igen. Der er også krig i Mellemøsten. Israel sker der grimme ting lige nu. Så det har så også betydet, at vi nu på forsvarsområdet gør en masse ting for at gøre det danske forsvar, men hele NATO stærk igen. Og det synes jeg, den sang taler godt ind i, som jo er en udpræget fredssang, og det er jo virkelig det, vi prøver at gøre. I vil se, når jeg taler her i dag, at det kræver mange ressourcer, det kræver meget økonomi, og holde os gode til nogle ting, og det er der så en god grund til. Det er jo netop for at undgå, at sådan noget skal ske. Tilbage til det her Pell flyvernavn, det er faktisk noget, der stammer fra den kolde krig, hvor vi vidste, at russerne, eller Sovjetunionen dengang, havde Danmark som et af deres første og meget vigtige strategiske mål. Og vi kunne have nok så stort et flyvevåben og nok så mange fine fly, hvis ikke der var nogen til at flyve dem, så hjalp det ikke noget. Så vi vidste, at Sovjetunionens strategi var at kende, hvem piloterne var, og i tilfælde af krig, så et par dage inden prøve at eliminere dem. Derfor havde vi de her navne, og vi var kun kendt med de navne, sådan at vi kunne være anonyme, eller forsøge at være det i hvert fald. Og det var ganske reelt, fordi i mit eget tilfælde havde jeg to gange nogen, der bankede på døren og ville sælge noget eller spørge om vej, hvor man senere kunne spore dem tilbage til den russiske ambassade. Og det er desværre sådan noget, vi muligvis er tilbage i igen. Godt. Det var et lille sidespring, også med udgangspunkt i sangen der. Det, der sker i Ukraine lige nu, er vi en stor del af. Noget af det er meget offentligt, noget af det er ikke. Men vi leverer jo rigtig mange våben derned, og de F-16 fly, vi flyver i dag, har vi jo en del af dem doneret til ukrainerne, og vi er ved at træne ukrainer. 100 km syd herfor er der ukrainske piloter og teknikere, der er ved at blive trænet lige nu. Godt, men som sagt, mit navn er Kasper Børge Nielsen. Jeg er født og opvokset i Esbjerg, så ikke så langt herfra. Og jeg har en meget sjælden uddannelse, som det man kalder Experimental Test Pilot. Det er en uddannelse, der gør, at jeg ud over at have en pilotbaggrund og har lært at flyve testflyvning, så har jeg også en ingeniøruddannelse. Og der kommer lidt mere tilbage til, hvordan sådan en uddannelse er bygget op. Men som experimental test pilot, så arbejder jeg med at teste fly, afprøve fly, det ligger lidt i ordet. Men det betyder også, at jeg er det, der hedder first flight qualified. Det vil sige, at et hvert fly, helikopter, alt hvad I kunne få til at flyve, må jeg gå ud og flyve i. Så jeg kan flyve alt. Og det er meget sjældent, fordi normalt inden for pilotbranchen, så bliver man uddannet til at flyve én flytype, og skal man flyve en anden, så skal man uddannes til det. Så man koncentrerer sig sådan om én eller måske to flytyper. Men jeg kan flyve alt. Godt. En del af det, jeg også vil komme ind på i dag, det er, at Danmark har jo som bekendt købt en afløser til de 45 år gamle F-16 fly, vi har, som har tjent os rigtig godt. Det nye F-35 fly. Og vi har allerede fået de første fire, som også står nede på Skrydstrup nu. Og vi har købt de 27. Det er et fly, der har været under udvikling i over 20 år. Og jeg har deltaget i den udvikling hele vejen igennem. Og det kulminerede med, at jeg opholdt mig i 9 år i Californien, hvor jeg fungerede som testpilot på det her fly, som den eneste ikke-amerikaner, og den, der var der længst tid. Så jeg har en meget stor andel i det. Og det er så også noget af det, jeg vil komme lidt ind på i dag. Nu har Claus nævnt bogen, og noget af det, der er beskrevet i min bog også, den rejse, jeg har været på fra en lille genert dreng i Vestjylland, til lige pludselig at sidde på verdens største flyprogram nogensinde i verdenshistorien, og være en af de to håndfulde testpiloter, der var med til at udvikle og teste det. Programmet med 35 er jo ikke, det er jo kun Danmark, der har købt det, det er mange lande, der har købt det, er det største flyprogram i verdenshistorien. Og det er faktisk så stort, det kommer jeg lidt tilbage på senere, at det økonomisk og i omfang er større end Apollo-projektet, altså første gang, man sendte folk til månen. Så det er et meget stort projekt og meget prestigefyldt, og det er flot, at Danmark har kunne være med i det. Og som sagt, så var jeg den eneste ikke amerikaner, der fik lov at være med fra start til slut.
Godt. Og så har jeg også et privatliv, men gæt, hvad jeg laver der.
Der flyver jeg også fly. Og nu var indledningen her lidt inde på 2. verdenskrig og fly.
Jeg er faktisk så heldig, at jeg kan flyve Spitfire fra 2. verdenskrig. Og jeg er faktisk, startede med at flyve den for 2 år siden.
Og jeg er faktisk den første dansker siden tiden lige efter 2. verdenskrig, der kan flyve en Spitfire. Jeg er formelt uddannet til det i England og flyver den her flotte sølvfarvede ting. Lidt sidespring. Og som sagt, så vil jeg komme lidt ind på, hvad er det for et fly, Danmark har købt her. Der har været skrevet og sagt en masse om det, og så er det forsinket, og så er der alt muligt andet. Faktum er, at det fly her er den mest avancerede og mest højteknologiske maskine på jorden. Den kan nogle ting, som er så hemmelige, som jeg selvfølgelig så ikke kan fortælle om, at hvis jeg fortalte jer om dem, så ville I tro, jeg løg. Der er teknologi i det her fly, mange ikke engang ved eksisterer. Så det er der, vi er. Og det skal jeg også nok komme mere tilbage på.
Så hvis jeg lige skal summe indledningen op her,
så vil jeg fortælle lidt om, hvad det vil sige at være testpilot. Og der tager jeg bare udgangspunkt i, hvordan jeg er blevet det. Fortælle lidt om, hvordan det var at være med i den her fantastiske test ude i den kaliforniske ørken. Og der viser en lille film også. Og så til sidst så vil jeg fortælle lidt om det her højteknologiske vidunder. Danmark nu er så heldig, at har fået lov at købe af amerikanerne. Samlet set, så tager det omkring 1,5 time det her. Og vi lægger en lille pause ind, sådan cirka halvvejs. Det forstår jeg også, det er sådan, I plejer at gøre det. Og til sidst, så vil der være tid til spørgsmål. Og som I nok kan se her, så har jeg valgt ikke at tale så meget om alt det, der sker ude i verden og krig, fordi den del har jeg også prøvet, det kommer også lidt tilbage til. Men hvis der er nogle spørgsmål i den henseende, de fleste vil i hvert fald have fulgt med i det her med, at vi skal donere F-16 fly til dem, og sådan noget kan jeg også godt fortælle lidt om, hvis det er. For det er faktisk mig, der står for det. Jeg står heroppe som privatperson i dag, vil jeg så lige sige. Men til daglig er jeg det, der hedder chef for forretningsområdet fly under Forsvarsministeriet. Det vil sige, at jeg har ansvaret for drift og udvikling af alle forsvarets fly. Så ikke kun kampfly, men alle de andre fly, vi har også. Jeg har sådan til daglig en stab på 70 medarbejdere, hvor vi så tager os af det. Det er hovedsageligt ingeniører, der arbejder for mig. Men i dag er jeg her som privatperson.
Godt. Lad os starte lidt med, hvordan man bliver testpilot. Testpilot, det er ikke sådan noget, man bare lige kan sige. Jeg kunne godt tænke mig at blive testpilot, og så er der en lige vej til det. Der bliver uddannet så få, især i et land som Danmark, fordi det er en meget, meget dyr uddannelse. Men jeg startede min karriere i forsvaret på helt traditionel vis som jægerpilot i Danmark. Og hvis vi lige skal bakke lidt mere tilbage, så havde jeg jo en drøm, ligesom så mange andre, om at blive pilot, men jeg tror nok, min var lidt stærkere end andres. Det hedder så i familien, at det første år, jeg kunne, det var flyvemaskine. Og det er faktisk sådan, bogen starter. Og det skulle være ganske vist. Jeg har altid vidst, at jeg havde en eller anden passion for flyvning. Aner ikke, hvor den kommer fra, for der er ikke meget i familien, der er gået den. Mig, mine forældre og nærmest familie, de er alle sammen selvstændige. Men jeg havde bare set mig for, at jeg skulle være pilot for enhver pris. Dengang jeg var ung, blev der vist en udsendelse i fjernsyn, kan jeg huske, den hed Nåleøjet, som viste, hvordan man gik til optagelsesprøve for at blive jægerpilot. Og den havde jeg set, og der kunne jeg godt se, der passede jeg ikke ind. Jeg var meget generet som barn. Lille tænkte, det kunne jeg slet ikke klare. Men jeg prøvede det så alligevel, og det gik fint. Og det er jo en sjov ting, vi ser. Det er de fleste bekendt, at når man skal optages til jægerpilot, så skal man igennem en masse prøver. Der er en optagelsesprøve, og dem, der går igennem den, de kommer så på flyveskolen. Og der har også lige været nogle udsendelser i fjernsyn, der viser, hvor mange vi så sorterer fra der. Vi starter måske et hold på 20 eller 24, og så finder vi en 2-3 stykker ud af dem, der kan noget. Så en samlet ansøgerskare på 2.000 cirka per år, der finder vi 2 eller 3, vi kan bruge. Så det er meget vanskeligt at komme ind. Men folk vil faktisk blive overrasket over, hvem det er, vi finder. Det er som regel ikke dem, man tror. Det er som regel ham, der har siddet nede bagerst i klassen og ikke sagt så meget, eller dem, som lige præcis har de evner, uden nogen vidste. Derfor så opfordrer vi os alle til at søge, og så skal vi nok finde ud af, hvad der er gode nok. Men sådan startede jeg. Og startede helt traditionelt, blev sendt til USA, blev uddannet som jægerpilot derovre, kom tilbage til Danmark og fløj F-16 i en år række nede på Skrydstrup. Og selvom jeg havde lovet ikke at tale om det, så har Danmark jo deltaget i en del krige med vores F-16-fly i de senere år. Da jeg startede, var det stadig lige efter den kolde krig, så vi tænkte stadig kold krig. Men da muren faldt, så blev vores opgave lidt en anden. I virkeligheden meget mere skarp, end den nogensinde har været før. Som betød, at vi fik et flyvevåben, hvor vi blev sendt ud i verdens brandpunkter, ligesom vi havde folk på jorden i Irak og Afghanistan. Så næsten enhver konflikt, der har været i nyere tid, har de danske F-16-fly deltaget i, og med stor succes. Det er måske ikke mange bekendt, men eksempelvis konflikten i Syrien, eller i Libyen, undskyld, jo, den er på deroppe, Odyssey Dawn, havde Danmark 6 fly med, og vi var den nation, der udførte flest opgaver dernede. Vi kastede næsten 800 bomber i den konflikt. Så Danmark har virkelig udfyldt en rolle her. Vi har et meget professionelt flyvevåben. Vi er meget dygtige til at flyve vores F-16-fly. Vi har gjort det i så mange år, og vores F-16-fly er blevet opdateret, så de er meget moderne. Og så har vi en skare piloter, som har en alder omkring min. Så vi har en meget høj gennemsnitsalder på vores piloter, og det betyder, at de har en enorm erfaring, som man ikke ser i andre lande. Så derfor så kan vi være med overalt og gøre det rigtig godt. Jeg kan fortælle dig, at i Libyen der havde vi 6 fly med dernede. England havde 55 fly, og vi udrettede mere med vores 6, end de gjorde med 55. Det var helt op at vende i det britiske parlament, fordi det er jo ingen hemmelighed, at sådan noget der koster mange penge. Hvordan en lille Danmark med 6 fly kunne gøre det samme, som de kunne med 55. Så bare for at sætte det lidt i perspektiv, vi har virkelig gjort en god figur der. Nå, men efter jeg havde været jægerpilot i en årrække, så stod Danmark og manglede en testpilot. Og så blev jeg spurgt, om det var noget for mig. Og så skulle man tro, at en testpilot er en meget dyr uddannelse. De siger, at uddanne en normal jægerpilot, det sætter vi typisk, det koster 25 millioner. Og uddanne en testpilotuddannelse ovenpå, koster så næsten det samme oveni. Så det er en meget dyr uddannelse, når man engang er færdig. Man skulle tro, hvis flyveren står og mangler en testpilot, det er sådan noget, mange ville stå i kø til. Men det er det ikke nødvendigvis, fordi det er en meget, meget hård uddannelse. Det er en meget hård boglig uddannelse også, og det kommer måske bag på mange, fordi man skal faktisk tage en hel ingeniøruddannelse ved siden af, oven i alt det andet. Men jeg blev spurgt, og jeg sagde ja, og det er sådan, at der ude i verden er 5 anerkendte testpilotskoler. De 3 af dem ligger i USA, så ligger der en i England og en i Frankrig. Og jeg blev sendt til den, der hedder National Test Pilot School i Californien i USA. Det er en uddannelse, der varer cirka 1,5 år, og på de 1,5 år tager man en ingeniøruddannelse og laver en masse testflyvning og sådan noget ved siden af. Det giver sig selv, at på sådan en testpilotskole, der uddanner man testpiloter, det ligger ligesom i ordet. Men faktisk 2/3 af de elever, der går der, de er slet ikke piloter, de er faktisk ingeniører. Og de bliver så det, der hedder flight test engineers. Og hele ideen med det koncept, det er, at man tager en pilot og gør ham til testpilot, giver ham en ingeniøruddannelse, så tager man en ingeniør og gør ham til testingeniør, og giver ham ikke en pilotuddannelse, men han får lov at flyve lidt og prøve den del af det også. Og ideen med det er, at vores verdener ligesom skal smelte lidt sammen, så vi bedre forstår hinanden. For hvis man tager ældre flydesign, så har det været et problem, at ingeniørerne de designede et fly, og så gav de det til piloten, og så sagde de flyet, og det gav en masse problemer. Nu kan vi ligesom forstå hinandens verdener, så når vi designer og udvikler fly, så bliver det meget mere balanceret. Så det er hele ideen bag det. En af årsagerne til, jeg blev sendt på lige netop den her skole, kan I faktisk se på det billede her. For er der et skarpt øje, der kan få øje på noget, der kunne minde om noget dansk? Ja, lige præcis. De to fly, der holder hernede. Det gamle danske drejefly, som vi stoppede med at flyve nogle år tidligere. Og så gav man dem, eller donerede man dem til testpilotskolen i Californien. Så de to fly, der er faktisk fire af dem på billedet, vi gav 6 Drakenfly fra Danmark til skolen her, som har haft hele deres liv på Karup, ikke så langt herfra. De endte så deres alderdom derovre, kan man sige. Og grunden til, at skolen var interesseret i dem, det er, fordi det fly har nogle meget uheldige flyegenskaber, som man gerne ville vise nye testpiloter. Og da vi i gåsøjne gav dem til skolen, så fik vi uddannelse, betaling i uddannelse. Så de her måske 20 millioner, det ville have kostet at uddanne mig, meget af det blev betalt med gamle danske drengefly. Så det er en meget sjov lille sidehistorie. Nå, hvad lærer man så på sådan en skole? Nu starter jeg med at fortælle, at som testpilot, så skal man kunne flyve alt og vide alt. Så på sådan et år derovre, der fløj jeg mere end 45 forskellige flytyper. Alt lige fra svævefly, helikopter, passagerfly, jagerfly og mange andre ting, der kunne flyve. Ideen i det er, at dels så skal man jo kunne være i stand til det. Altså, hvis en bygger et nyt fly, så skal det jo flyves af en første gang. Og det skal man være uddannet til her. Og hvis ikke man har prøvet lidt af hvert, så vil man have svært ved det. En anden ting er, at hvis man skal evaluere et nyt fly, så kan det ikke hjælpe noget, man ikke har set en masse. Man skal have noget at holde det op imod, noget at sammenligne det med. Så derfor så prøver man at flyve en masse. Og skolen har som regel nogle fly, som på en eller anden, årsag har nogle uheldige egenskaber eller er farlige på en eller anden måde. Sådan man lærer at flyve noget af, hvad skal man sige, det værste. Som nævnt, så får man også en ingeniøruddannelse, den fik jeg så ved det, der hedder University of California, som ligesom havde en afdeling på skolen. Udover det, så laver man også en række projekter og kommer i praktik, om I vil. Og der var jeg i praktik forskellige steder. Jeg brugte blandt andet en længere periode ved NASA, hvor jeg fløj deres. De har sådan et ældre F-18-fly, de bruger til noget research. Og jeg var faktisk med til at afprøve på det tidspunkt, hvor man var ved at lave sådan en mini-rumfærge, som skulle være sådan en redningskapsel til rumstationen deroppe, hvor jeg var med til at teste og afprøve den. Projektet blev aldrig til noget, men det er sådan en sag. Og jeg har taget nogle flere eksempler. Jeg var en periode ved Cessna, hvor jeg testede sådan en lille business jet, og en af de mere morsomme var jeg ved et projekt, der hed Scale Composites, som prøvede at designe en rumraket, der skulle flyve ud i rummet, og når den så skulle komme tilbage igen, så skulle den lande ligesom en helikopter, ikke sætte sådan en rotor deroppe. Et lidt skævt projekt, kan man sige. Men problemet det var, at det var meget vanskeligt at lande, og der fik jeg så lov til at prøve det. NASA dengang grinte meget af det her projekt, fordi det her det var før private havde kunne sende noget op i rummet. Det sker jo i stor stil nu, Elon Musk og alle de her. Men det kunne man ikke dengang. Det var NASA, der stod for den del. Og de havde ikke den store tiltro til det her, og projektet blev heller aldrig til noget. Men det var de samme mennesker, der senere var de første, der fik et privat rumskib ud i rummet, som så senere er blevet til det her Virgin Galactic, hvor man lige om lidt som turist kan prøve at komme ud i rummet. Så det lykkedes for dem, bare på en lidt anden måde. På testpilotskolen går der folk fra mange lande. Der var folk fra 12 forskellige lande, da jeg gik der. I kan se nogle af flagene der. Og da jeg sluttede på skolen, der sluttede jeg som den bedste i klassen. Og jeg fik på den baggrund også sådan en lille hedder det John Bishop Outstanding Test Pilot Award. Det er sådan ligesom en pris, der bliver givet til, hvad skal man sige, årets bedste testpilotelev. Og det kom meget bag på mig, og da jeg fik den, var jeg den første ikke-amerikaner, der havde fået den i 20 år. Så det åbnede nogle døre, og jeg fortæller kun det, fordi at jeg har sidenhen været meget pressen, der har skrevet en bog. Jeg har været med i verdens største projekt. Og det var det, tror jeg, der åbnede dørene for det. At der lige pludselig kom fokus på, at der var en her, der havde klaret sig rigtig godt. Det er bare tit, når folk spørger mig, hvorfor var du den eneste, der var med på det projekt, så tror jeg, det startede her. Og nu er det jo ikke sådan, at når man uddanner sig til noget så komplekst som testpilot, at man så kan måle det. Jeg vil sige, at de fleste af os er jo nærmest lige gode. Men på en eller anden måde, så åbner sådan noget der nogle døre. Godt. Hvad laver en testpilot så? De fleste har sådan et billede ind i hovedet af, hvad en testpilot er. Og det har de fleste fra bøger og film, og meget af det, man læser og hører der, det stammer tilbage fra tiden lige efter 2. verdenskrig, 50'erne, 60'erne, hvor der var en meget, meget kraftig og stor udvikling inden for fly. Der blev udviklet nye fly næsten dagligt. The Right Stuff findes både som bog og film, og den kender mange. Personen i midten der, Chuck Yeager, manden, der første gang brød lydmuren, har de fleste også hørt om. En periode, hvor det at være testpilot var meget farligt. Edwards Air Force Base, hvor jeg opholdt mig 9 år og testede det her nye fly, og som ligesom er centrum for meget testflyvning i verden. Det var derude, det hele foregik. Der var 1 år derude, hvor de mistede 38 piloter på 1 år. Så det var en meget, meget farlig tid. Og det er sådan den ting, folk typisk forbinder det med. Det at være testpilot i dag, det er ikke lige så farligt, som det var dengang. Dels så er de prototyper, vi flyver i dag, de er meget, meget dyre. De er nærmest uvurderlige. Og dels så har man måske lidt andet syn på tab af menneskeliv, eller en menneskesyn i dag, som gør, at vi går lidt anderledes til værks. For dengang der byggede man bare 5 nye prototyper, når man skulle afprøve et nyt fly, så fandt man 5 testpiloter, og så gik man ud og fløj det sådan lidt populært sagt, og så hvad der skete. Det gør vi ikke i dag, men det vil jeg også vise lidt om senere. Når det så er sagt, så vil jeg sige, ånden fra den her gang, den eksisterer stadig, og nu er Chuck Yeager lige død, Scott Crossfield øverst op, døde også for nogle år siden her, men det er faktisk begge to nogen, jeg har mødt. Det er et meget lille på verdensplan også community af testpiloter, så jeg vil næsten sige, vi kender ikke hinanden alle sammen, men man har kontakt, og det vil jeg også lige vise lidt senere, hvordan vi gør det. Men i bund og grund, så beskæftiger sig en testpilot med udvikling, test og certificering af nye fly eller nye systemer. For det er sådan, at det giver sig selv, at hvis man har bygget et helt nyt fly, så skal det testes og afprøves på alle ender og kanter. Og det er en proces, der kan tage mange år. Nu hører de med 35, det tog næsten 10 år. Så det er et meget, meget stort program, som fly skal igennem. Og det skal de passagerfly, I flyver i også. Det tager også 10-15 år at designe og afprøve sådan et fly. Så man er helt sikker på, at alt virker, og det er sikkert i hver henseende. Så det kan man tale om nye eller modificerede fly, og når vi så taler forsvaret eller militæret, så kan det også handle om nye våben eller nye systemer. Og den sidste fylder meget. For sådan et kampfly som en F-35 for eksempel, der er det ikke så afgørende, hvor godt det flyver, men det er den elektronik og alle de sensorer og de systemer, der sidder i det, der er afgørende. Og så er det vigtigt at teste dem. Og der skal faktisk ikke meget til, før et fly skal testes. Altså har man taget, det giver selv, at et nyt fly skal testes, men hvis man bygger om på et fly, så skal det også igennem en hel test igen. Og det vil nogen måske have fulgt med i, den her Boeing, hvor der var en række ulykker med et ældre fly, Boeing 737 her for nylig, hvor man havde sat nye motorer på, og så har man ikke testet det ordentligt. Så meget, meget få ændringer på et fly, så ændrer aerodynamikken, og så er der mange ting, der ændrer sig, og så skal man igennem hele programmet igen. Der er så forskellige discipliner på testpilotskolen. Der er det, der hedder flight science. Det er alt det farlige. Det er det, man typisk forbinder med det her. Altså vilde spin og stall, og hvor man som testpilot skal ind og tage de her fly helt ud til nogle grænser, og faktisk ud over nogle grænser. Sådan, at man er sikker på, at selv den yngste pilot, eller den dårligste pilot, eller en pilot, der bare har en uheldig dag, ikke kommer galt afsted. Så vi tager dem helt derud til, hvor det ikke går længere, og så bakker vi lidt tilbage, og så sætter vi grænserne, så må I kun flyve så og så hurtigt, så drejer så og så skarpt, osv. Så vi har været ude over grænserne, og det der er hele ideen med at teste via testpiloter, så vi kan sætte grænserne for de andre. Så er der performance. Det handler mere om, hvor hurtigt kan den flyve, hvor langt kører den på literen, alt det her. Altså alt det, der i grund og grund skal til for at skrive den der pilotmanual. Og så er der endelig systems. Altså en testpilot skal jo kunne afprøve radar, radioer, navigationssystemer, kameraer og alt, hvad der ellers sidder af elektronik i sådan en fly. Så det vil sige, at man skal faktisk være en lille ekspert på radarteknologi og på alle de her teknologier. Og så det er en af de ting, der gør det svært. Man skal spænde meget bredt. Det er ikke nok, man bare kan sætte sig op i et fly og flyve det. Og det er jo typisk det billede, folk har en testpilot. Det er en, der er god til at flyve flyvemaskiner, men det er faktisk bare den mindste del af det. Hele den boglige del, hele ingeniørbaggrunden, hele det at kunne have kendskab til alle de her teknologier, det er virkelig det, der gør det godt. Fordi en rigtig testpilot, han tjener faktisk sine penge, inden han går op i flyet. Fordi han har forberedt sig og set alle risici på forhånd, så han sikrer, at det ikke går galt. Og så er det at flyveturen, det er egentlig bare det mindste. Så det er sådan, man skal se det. Nu nævnte jeg i starten, at der var 5 anerkendte skoler, testpilotskoler i verden. Og så kan man spørge, hvem anerkender dem? Og jeg fortalte også i 50'erne, der var Chuck Yeager og alle de her, som døde som fluer dengang. Og der eksisterer det her. The Society of Experimental Test Pilots blev skabt tilbage i 50'erne. Er lige netop nogle af de personer, jeg allerede har nævnt. Og også mange, I kender, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, nogle af dem, der var på månen første gang, mange af den tids testpiloter, satte sig ned og kiggede hinanden i øjnene på et hotel i Los Angeles, og blev enige om, at det her kunne ikke blive ved med at gå. Vi kunne ikke blive ved med at miste 2 piloter hver måned i ulykker. Og så fandt de, at en af årsagerne var, at fordi de alle sammen arbejdede for forskellige virksomheder, flyudviklere, Lockheed, Boeing og hvad de ellers hed, der var mange af dem dengang, så udvekslede man ikke erfaring og information, for man holdt det hele til sig selv. Og det var en af hovedårsagerne til, at der gik så mange til. Man lærte ikke af sine fejl. Og så sagde man, vores virksomheder vil ikke dele information, så gør vi det bare selv. Så skabte man den her forening, hvor man så mødtes og udvekslede information på tværs af de her grænser. Og det var alle dem, de mest berømte, der sad omkring bordet dengang. Og den forening eksisterer i dag, og der er alle, som har den rigtige experimental test pilot uddannelse, de er medlem her. Og der mødes vi et par gange om året. Vi mødes en gang i Los Angeles, og en gang et eller andet sted i verden. Så I kan tænk på det som sådan en verdensomspændende fagforening, om I vil, for testpiloter, hvor vi udveksler erfaringer og mødes ofte. Der er kun 2 måder, man kan blive medlem af den her på. Enten så skal man have været i rummet, eller så skal man have lavet minimum 10, det der hedder envelope expanding test, det vil sige 10 testflyvninger, ingen andre har lavet før. Så det er indgangsbilletten, og jeg har ikke været i rummet, så det er det sidste, jeg har gjort. Jeg blev medlem i 2004, og siden 2008 har jeg været det, der hedder President of Denmark. Det vil sige, at jeg repræsenterer Danmark i den her forening og de testpiloter, vi måtte have. Og hvis Danmark har nogle holdninger til noget inden for testflyvning, så fremfører jeg det der. Og det er en meget, meget fin titel at have, fordi det bliver man udpeget til af dem. Og når man først er det, så er man det enten til man afgiver det, eller til man dør. Så det er ikke sådan, at man skal genvælges hver 4 år. Det er meget praktisk. Og jeg har haft nogle ufattelige oplevelser her. Noget er der også beskrevet i bogen, hvor jeg har mødt jamen, jeg har mødt Neil Armstrong, jeg har mødt Buzz Aldrin, og altså virkelig mødt, talt med dem mange gange. Bob Hoover, hvis nogen ved, hvem han er. Så jeg har mødt mange af de her berømte, og det er en forening, hvor vi går ind og er på øjenhøjde alle sammen. Fantastisk sted. Godt. Da jeg var færdig på testflyveskolen, så arbejdede jeg så for flyvevåbnet, altså for det danske flyvevåben, i en periode på 8 år, hvor jeg fløj testflyvning for hele det danske flyvevåben. Og vi var i en periode der, hvor jeg var den eneste testpilot, Danmark havde. Så det betød, at jeg virkelig fik lov at bruge det her med at flyve mange flytyper. Mit primære opgave var at opdatere vores F-16 fly. Det er jo sådan, at de F-16 fly, jeg kommer lidt tilbage til den fulde historie der, dem købte vi jo i et samarbejde dengang, akkurat ligesom vi har gjort med 35. Og de er jo så 45 år gamle. Det er sådan med kampfly, ligesom det er med computer, at de bliver forældet på meget, meget kort tid. Fordi den elektronik og de sensorer, det der er i, sker der en udvikling på. Så den eneste årsag til, at vi stadig kan flyve vores gamle F-16 fly 45 år efter, det er, at vi løbende har opdateret dem i et samarbejde med en masse andre lande. Så det var noget af det, jeg arbejdede med. Cirka hver andet år, så lavede vi en større opdatering på de her fly. Det betyder også, at de F-16 fly, vi købte for 40 år siden, der er næsten ikke en del tilbage i dem, ud over noget struktur. Der er man til det, der sidder i dem i dag. Så de er løbende blevet modificeret og opdateret og bygget om så meget, at det faktisk er et helt andet fly, vi har i dag. Det er sådan, hvis du tog en F-16-pilot, der fløj F-16 for 25 år siden, og satte ham op i flyet i dag, så vil han ikke engang kunne genkende det. Det er der, vi er. Og det arbejdede jeg så meget med i den her periode. Jeg var også med til at købe vores nye fine helikopter op i hjørnet deroppe, som hører til herude på Karup, redningshelikopteren, som vi købte 14 af. Der stod jeg for hele den afprøvning dengang. Og en række andre ting. Og så var det også i en periode, selvom det er mange år siden, at her begyndte vi at tænke på, hvad gør vi nu, når F-16 engang er færdig? Så det var også en periode, hvor vi begyndte at kigge på, hvad kunne være en afløser for F-16, så det lavede jeg også meget. Hvis vi lige skal blive ved F-16 her, så er det ikke mange bekendt, at Danmark var en af de oprindelige F-16 lande. F-16 flyves i dag af ca. 30 forskellige lande. Men det var USA, Danmark, Norge, Holland og Belgien. De 5 lande gik sammen om at bygge F-16, så vi er faktisk de oprindelige F-16 lande. Danmark er faktisk det oprindelige F-16 land, fordi vi var det land i verden, der skrev under på kontrakten først. Så vi er godt nok kun 4 dage før USA, men det tæller. Og det har betydet, at vi har haft en helt særstatus som meget, meget lille land i det her program. Vi har haft lige så meget, at skulle have sagt, selvom vi, da vi havde flest, havde 77 fly, og amerikanerne, da de havde flest, havde 1500-1600, så havde vi lige så meget at skulle have sagt i det her projekt, som de havde. Og det er så også årsagen til, at vi har kunne holde det her gamle fly så moderne, fordi hver gang vi skulle udvikle på det, her cirka hver andet år, så delte vi jo omkostningerne. Det var meget praktisk det her. Man delte omkostningerne efter, hvor mange fly man havde, men hver land havde lige meget at skulle have sagt, så det var en god handel. Det betyder, at vi har kunnet opdatere vores F-16 fly til de mest topmoderne og holde dem på det niveau. Og når vi går tilbage og regner, så har det kun kostet os 2% af, hvad det ellers ville have kostet, fordi vi har kunnet dele udgifterne med USA og de andre lande, jeg nævnte. Så det har været et godt program, og det er lidt det, vi forsøger at gentage med F-35. Godt, efter jeg havde været testpilot for Danmark i en årrække, så har jeg allerede nævnt, at så blev jeg valgt til at være en del af F-35-programmet, hvor jeg endte som en del af testprogrammet ude på Edwards Air Force Base i den kaliforniske ørken, med sådan en håndfuld gutter der. Jeg sidder der, og jeg er den eneste, der ikke er amerikaner af dem alle sammen. Og I kan se, at de har også forskellige farver dragter på, sådan. Så her havde man valgt de bedste i hele verden til at teste det her verdens største testprogram nogensinde. Så nogle af dem er civile, de er blå i enderne, de kom fra et firma, der hedder Lockheed Martin. Nogle af dem kommer fra det amerikanske Navy, nogle af dem kom fra det amerikanske flyvevåben, og så var der også en enkelt eller to, man simpelthen bare havde hævet ind fra gaden. Så en blandet flok, og så var der lige mig fra Esbjerg. Og så er der lige en ting, jeg plejer at nævne her. Nu nævnte jeg, at det tilbage i 50'erne og 60'erne, der var det meget farligt at være testpilot, og der gik 38 til på et år typisk, ikke? Så farligt er det ikke i dag, men det er det altså stadig. Det billede, det er taget i 2016, og vi er 9 på det billede. Der er kun 6, der er i live i dag. Så 3 af dem er gået til ved testflyvningsulykker. Så det er stadig ikke ufarligt. Stedet, hvor vi testede, Californien, Edwards Air Force Base, legendarisk sted, ligger ude i den californiske ørken, sådan en times kørsel nord for Los Angeles, og dækker et enormt område. Man lagde det i sin tid derude, for at det skulle være lidt væk fra alting, fordi der foregår mange hemmelige ting herude. Men også fordi, I kan se den her tørsø. Det er en sø, det er faktisk en sø, der er en gang imellem en lille smule vand i den. Men som regel så er den helt tør, og den er meget, meget hård, det vil sige, at man kan lande med flyvemaskiner på det. Så i alt har man 29 landingsbaner derude. Man har verdens længste landingsbane, verdens eneste runde landingsbane, I kan se. Det er runde kompas, hvor man kan lande i alle retninger. Så det er simpelthen her, USA har testet alting. Og jeg vil påstå, siden Edwards blev oprettet der lige efter 2. verdenskrig, så har det været centrum for al testflyvning i verden. Det er her 90% af alle de landvindinger, der er sket inden for flyvning, er sket. NASA er oppe også hjemme herude. Så et meget, meget spændende sted. Hvis nogen af jer nogensinde har hørt om det her udtryk, Area 51, i forbindelse med UFO'er og sådan noget her også, det er også herude. Så der sker mange spændende ting her. Og der opholdt jeg mig 9 år og var med på det her program. Enormt område, arbejder 16.000 mennesker. Når man kommer til skiltet velkommen til Edwards Air Force Base, så kører man en halv time, før man kører igennem lågen. Det område, vi har at flyve i, det kan I se op i det lille hjørne op. Det er et område, der er lukket af for alle andre, der er 5 gange så stort som hele Danmark. Så det her, det er stedet at være, hvis man er testpilot. Jeg har været lidt inde på historien, der kommer lidt mere her. Men altså, alt er sket herude. Behøvede man udviklede rumfærgen, det var herude. Chuck Yeager fløj hurtigere end lyden første gang. Alt er sket lige der. Så meget, meget legendarisk sted. Og der kom jeg så i den her enhed, hvor vi skulle teste F-35. Og det startede i det små. Vi var kun 25 ansatte, da jeg kom. Og vi var 3 testpiloter. Og da jeg rejste derfra, da programmet sluttede, der var vi næsten 1100 mennesker og 12-14 testpiloter. Testflyvning har jeg allerede ind på. Det er en meget, meget lang affære. Der er så mange aspekter af sådan en fly, der skal afprøves, og det starter helt i det små, meget, meget trinvist. Man starter faktisk med først, jamen kan flyet overhovedet starte? Så begynder man at tænde for alting, så det ikke begynder at ryge. Så prøver man at køre lidt med flyet, så kører man hurtigere og hurtigere, og en dag tager man i luften med det, flyver den første tur uden at tage hjulen op, skynder sig at lande igen, og så går man meget trinvist til værks. Så der går flere år, før man overhovedet bare har testet, at flyet også kan flyve i det, der var designet til, altså ved de hastigheder og højder og alt det der. Og når først det er på plads, så skal man til at teste alle flyets systemer og våben, og det skal lufttank og en masse andre ting. Så det er et meget, meget stort projekt, som sagt tog 9 år for det her fly. Man bruger også mange forskellige ting. Man har selvfølgelig testflyene, altså prototyperne der. Jeg havde også et dansk fly med, som jeg havde over i alle 9 år. Dansk F-16 fly, som blev brugt. Det viser en lille film om lige om lidt. Som blev brugt som sådan følgefly, som er noget, man bruger meget. Og vi havde andre fly. I kan se, der er passagerfly i baggrunden der. Det var faktisk et Boeing 737, altså sådan en, I typisk flyver på ferie. Man havde bygget om, så det var ligesom den her slugten F-35. Sådan at man kunne sidde, der er et cockpit, et 35 cockpit inde i det, og så kan man flyve rundt med en masse ingeniører i flyet, så man kan ændre nogle ting undervejs, når man afprøver det. Hver eneste testflyvning er et kæmpe setup. Faktisk hvis I har set film, hvor man sender rumraketter op, der er sådan et helt stort kontrolrum. Sådan et kontrolrum har vi også, når vi flyver testflyvning. Så der er typisk 50 mennesker involveret i bare én flyvning. Viser filmen også lidt. Og en masse andre assets. Og det siger normalt det her med, at man, når man tager med rumraketter op, så har man det her kontrolrum, hvor der står sådan en test director, der sidder en masse ingeniører ved nogle skærme og kan følge med i, hvad der sker. Det er faktisk ikke noget, vi har taget derfra. Det er jo rumfarten, der har lært det fra testflyvning, fordi rumfart er i virkeligheden bare testflyvning, hvor man flyver lidt højere. Ikke? Og det bringer mig til, jeg har fortalt om det her danske fly, vi havde med over med den her meget, meget flotte hale. Var et fly, jeg havde med over i alle 9 år. Det var ligesom en del af betalingen for, at Danmark var med i programmet. Vi slap for nogle penge ved at stille det fly. Og det fløj som sådan en følgefly. Og da vi skulle derover, der tænkte vi, vi er det eneste land, der har en testpilot med herover. Og vi stiller med det her fly også. Vi var helt sikre på, at alle ved, hvad vi laver. Så derfor lavede vi den her flotte hale. Og vi ville også være helt sikre på, at alle vidste, hvor vi kom fra. Så derfor Dannebro nederst der. Og det gjorde faktisk, at det her fly blev meget, meget kendt og berømt. Fordi det var det første fly, eskadrillen havde. Inden vi fik den første prototype, havde vi det fly. Så det er sådan et fly, der er blevet meget legendarisk. Nu nævnte du modelfly. Du kan købe lige netop det fly, som et plastikbyggesæt. Så det gjorde vi godt med den hale her. Det var en af mine kone og jeg, så lavede ud i et sommerhus herude i Ringkøbing, inden vi tog afsted. Så. Nu foreslår jeg, at vi holder en pause. Hvor meget plejer I at holde kvarters tid? Eller?
Ja, 10 minutter.
Ja, så skal vi ikke bare mødes herinde sådan omkring kvart i? Nu har jeg flere gange sagt, at det her det er et enormt projekt. F-35-projektet er faktisk så stort, som jeg nævnte, at det er det største fly, og jeg vil påstå det største teknologiske projekt, der nogensinde har eksisteret på jorden. For det her fly skal bygges i så mange eksemplarer, og jeg skal nok forklare senere, hvorfor det er sådan, og sælges til så mange lande, dem der bliver godkendt til det, vel at mærke, at man har regnet ud over det cirka 40-50 år levetid, der har det samlede projekt en værdi på 7.000 milliarder dollars. Det er 59.000 milliarder. Man kan slet ikke forestille sig tallet. Så det betød jo også, at når vi lavede det her testflyvning, altså hver eneste flyvning, hvis noget gik galt, kunne jo sætte det her tilbage med år. Så det var på den ene side meget, meget spændende at være med i, men man skulle altså også lige holde tungen lige i munden. Der blev holdt virkelig øje med alt. Hver eneste testflyvning, sagde vi, der kostede det for hver time, vi testfløj, 1 million kroner i timen. Så hvis man var den, der lige var skyldig, at det hele gik i vasken, så var der meget på spil. Og Som nævnt, så var det også meget farligt, meget af det, vi lavede, men vi gennemførte faktisk testprogrammet uden tab af menneskeliv overhovedet. Vi ødelagde et par fly, men vi ødelagde dem ikke helt, men det er faktisk også helt bemærkelsesværdigt, at man kan gennemføre så stort et testprogram, uden at der går noget alvorligt galt. Så meget stort. Hvad er det så for et fly? Og det vil jeg prøve at komme ind på her, og jeg skal nok lade være at gøre det for teknisk, fordi det her fly er faktisk så teknologisk på forkant, at man behøver ikke engang at gøre det ret teknisk for at vise, hvor fantastisk det er. Når I nu på billederne har set F-35 og F-16 flyve ved siden af hinanden, så kunne man sådan ved første øjekast godt tænke, nå, det er bare noget nyt af noget eksisterende, men det er det ikke. Der er lige så stor forskel på en Spitfire fra 2. verdenskrig og en F-16, som der er på en F-16 og en F-35. Og vi er et af de få lande i verden, der har det. Der er ikke noget fly i verden, der overhovedet kommer i nærheden af det. Dengang vi skulle vælge, hvad for et fly, der skulle afløse F-16, der var der meget debat dengang. Og hvis nogen har fulgt med i den, så vil de også se, at der var nogle andre kandidater, kommer også lidt tilbage til. Hvor man ligesom gerne ville sammenligne, og F-35 nu også det bedste. Det var en absurd debat, for der er ikke noget, der kommer i nærheden af det fly. Lad os prøve at gå tilbage og se på, hvordan F-35 blev til. Det startede helt tilbage i midten af 90'erne, hvor den kolde krig var lige slut. Vi troede, vi skulle leve i dyb fred forever. Og det troede man også i USA. Så man tænkte, vi har en masse jagerfly af forskellige typer. Det er meget, meget dyrt at holde sådan nogle kørende. USA har jo jagerfly i deres flyvåben, de har også Navy, jeg har set Top Gun, de lander på hangarskib, de har hæren her, sågar også kampfly, US Marine Corps. Og de havde en masse typer, og det var meget, meget dyrt. Og de kunne så se krystalkuglen, og mange af de her fly, de blev forældet sådan nogenlunde samtidig. Og så sagde de, når de engang bliver forældet, hvorfor prøver vi ikke at lave et fly, som kan passe alle? Så kan vi spare en masse penge. Vi kan lave det meget bedre, fordi vi kan bygge mange flere af dem. Og det var der nogen, der syntes, det var en god idé. Det startede så sådan nogle projekter, de hed noget forskelligt i starten. Så kiggede man så rundt i verden, så fik man øje på F-16, som hidtil har været det mest succesfulde kampfly nogensinde. Og også i dansk militærhistorie. Der er ikke noget våbensystem i hele Danmarks militærhistorie, der har været så stor en succes som F-16. Både økonomisk, militært og hele vejen rundt. Det glemte jeg at fortælle tidligere. F-16, der er jo mange dele i F-16, der bliver bygget i Danmark. Lystrup, Terma, Per Utzon i sin tid leverer dele til F-16. Så jeg vil faktisk lave den påstand, at samfundsøkonomisk har F-16 været en overskudsforretning for Danmark. Samtidig så har vi kunne holde det samme kampfly i 40 år, hvor hvis vi har købt noget andet, så skulle vi måske have skiftet hver 10 år. Og militært har det været med i alle verdens brandpunkter. Så der er ikke noget, der har været mere succes. Så man kiggede sig rundt i verden, og så fik man øje på F-16, og så tænkte man, jamen det var jo Danmark, Norge, Holland og Belgien, der var med i det, og så skal vi ikke spørge dem også. Så vi blev spurgt først, vil I være med i sådan noget her? Og det sagde vi ja til, for det kostede ingenting at være med. Så fik man øje på England, og de ville også være med, og så kom der Australien, Italien, Canada, og Tyrkiet kom så sågar også med. De er så ikke med længere. Sådan startede det. Det var bare tanker, det var streger på et stykke papir. Så kom man til, at man skulle finde ud af, jamen, hvis vi vil det her, hvem skal så bygge sådan et fly? Men det fly ville blive så avanceret og koste så mange penge at designe, at man kunne ikke bare bede nogen om at bygge en prototype. Det er det, man typisk gør. Hvis man skal bruge et nyt fly til noget i amerikanske forsvar, så siger man, at vi skal bruge et nyt træningsfly. Det skal kunne det og det og det. Og så kan de forskellige flyfabrikker, de kan bygge en prototype, sætte den ud på Airbus, så afprøver man, så vælger man den, der er bedst. Det kunne man ikke gøre her, fordi der var ikke nogen, der ville kunne løfte den her opgave, hvis ikke de var sikre på, at de fik ordren bagefter. Så det, man gjorde i stedet for, det var, at man sagde, nu giver vi flyindustrien en opgave. Og den opgave lød på, I skal bygge et fly, der kan flyve hurtigere end lydens hastighed, og starte og lande lodret på samme tur. Og så skulle det kunne nogle andre ting også. Det fly er ikke nødvendigvis det ender med at blive. Det behøver det ikke være. I skal bare vise som producent, at I kan løfte den her opgave, og så vurderer vi, hvem der er mindst risiko ved. Og der var tre virksomheder, der bød ind på det. McDonnell Douglas, Boeing og Lockheed Martin, de tre største på det tidspunkt. Og det endte så med, at McDonnell Douglas, det nåede kun til tegnebrættet, fordi de blev tør for penge og blev senere opkøbt af Boeing. Så Boeing og Lockheed stillede med sådan to prototyper her, eller testfly, som man så afprøvede, og de hed så X-32 og X-35. X, det står for experimental, det når man har testfly, så hedder de altid X. F, det står for fighter, F-16, F-35. Og det er sådan set også derfor, F-35 har fået sit navn F-35, for man kan godt undre sig, hvorfor går vi fra F-16, F-18 og så helt op til 35. Det stammer faktisk derfra. Det gjorde man ude på Edwards, og det var Lockheed, der vandt, altså den til højre. Og der kan man godt takke sig lidt for, at Boeing der ikke vandt, fordi det ville ikke være sjovt at flyve sådan en grim en. Så havde man jo den idé, at man skulle bygge et fly, der kunne passe alle. Men den kom man ikke helt i mål med, for der var trods alt nogle egenskaber, der skulle bruges. Altså det at lande på et hangarskib kræver et kraftigt understel. Den her, der skal starte og lande lodret, det er der en masse ulemper ved nogle andre steder, som man ikke nødvendigvis ønsker at have, hvis man nu havde en landingsbane til rådighed. Så det endte med, at den kom i tre versioner. Altså en, der starter og lander på normal vis, en, der kan starte og lande lodret, og en, der kan starte og lande på et hangarskib. Men de er tilnærmelsesvis ens. Det første opdrag var, at 80% af alle dele i de her fly skulle være ens. Der måtte være 10%, der skulle være næsten en, så der måtte kun være 10% unikke dele i de enkelte fly. Og det endte man på et meget højere tal. Og så var der et andet krav, at pilottræning skulle være det samme, uanset hvad for en man fløj, så man også kunne spare nogle penge der. Der var forskellige niveauer, man kunne være med i det her på, og som jeg nævnte, da vi gik ind i det her, og det bare var streger på et stykke papir, det kostede ikke noget at være med. Men i 2002, så begyndte det at blive alvor. Nu skulle man til at bygge den første prototype, og man skulle begynde at afprøve at teste det, og nu begyndte det at koste mange penge, det her projekt. Og her er vi i 2002, altså for næsten, eller for over 20 år siden. Og der kunne man så være med på forskellige niveauer. USA og England, øverste niveau. Hvor mange penge de har betalt, det er der ikke engang nogen, der ved, men det er rigtig mange penge. Så kunne man være med på niveau 2, der endte Italien og Holland. De betalte engang cirka 10 milliarder kroner for at være med. Og så kom vi ned til niveau 3, det var så bunden, der kostede det 2 milliarder at være med. Og grunden til, at jeg fortæller den her historie, det er fordi vi er i Vestjylland, og det her det er virkelig en historie, der er værd at fortælle, for det her det er vestjysk købmandskab, der vinder, det kan jeg godt fortælle jer. Det kostede 2 milliarder at være med, og vi kunne for 20 år siden ikke gå til Folketinget og sige, vi skal lige bruge 2 milliarder. Og så vil de spørge til hvad? Jamen til at erstatte nogle kampfly 20 år i fremtiden, dengang troede vi så, det var lidt 15 år i fremtiden. Det er ikke sikkert, at vi vælger den, men vi skal lige bruge 2 milliarder, så vi kan være med i udviklingen af den. Det havde jo aldrig gået. Så vi sad og tænkte os godt om, og så kom vi i tanke om, hvad skulle vi prøve noget andet. Så snakkede vi med Norge, de var i samme problem. Og så ringede vi bogstaveligt talt til projektet og sagde, Norge og Danmark, kan vi ikke bare dele en plads? Så sagde man, jo, de ville jo gerne have os med. Det vidste vi godt. Så nu er vi nede på 1 milliard til hver. Det her med, at vi delte en plads, det fine ved det har alle glemt. Jeg tror, jeg er en af de eneste, der kan huske det. For vi har haft de samme rettigheder, som hvis vi havde betalt 2 milliarder. 1 milliard kunne vi så heller ikke finde. Så satte vi os igen med og tænkte. Og så sagde vi, fik vi den idé, kan vi ikke betale med noget andet end penge? Og det var der egentlig aldrig nogen lande, der havde spurgt om. Men det gjorde vi. Og det sagde man, jo, det kom med nogle bud. Og så betalte vi med, at vi udviklede nogle underprojekter. Vi stillede det her flotte F-16 fly, jeg har vist jer. Det fik vi, nu skal jeg lige huske det rigtigt, det fik vi 125 millioner for. De 8 år, det var derovre, det var fly, vi skulle skrotte alligevel. Så det kostede os ikke noget. Og vi fik også noget for, at jeg var derovre. Så når vi lagde det helt sammen, så var over halvdelen af beløbet dækket af noget, der i virkeligheden ikke kostede os noget. Så gik vi til Dansk Industri og sagde, I har altså også fordele af det her, kan I ikke dække resten? Så vi er kommet med for 0 kroner i store træk. Noget, der ellers ville have kostet 2 milliarder. Så det er altså dansk købmandskab. Og den historie er der ingen, der har fortalt, når de fortæller, hvor dyrt det er. Det, at vi var med i den her fase, betød så, at vi var med til at udvikle det. Ja, min historie er et af billederne deroppe, men det betød også, at danske virksomheder, Therma, som ligger her ikke så langt herfra, kunne få ordre, og stadig har det. Der bliver bygget mange dele til 35 her i Jylland. Det betød, at vi kunne deltage i mange andre udviklingsting, og det, at jeg var derovre, betød jo, at vi havde meget, meget tæt kunne holde øje med det her projekt, sådan at vi meget, meget tidligt kunne se, om der var nogle risiko ved det, om det blev så godt, som det var blevet lovet osv. Men det afholdt så ikke fra at gøre det, vi jo skulle, kig med åbne øjne på, hvad kunne være den bedste afløser for F-16. Fordi der er jo mange ting, der tæller her. Det er jo ikke kun, hvor godt flyet er. Det er jo også økonomien, det er nogle strategiske ting, det er samarbejde med andre lande osv. Der er meget, der tæller, når man skal ud og købe noget så dyrt som det her. Så oprindeligt var der 5 kandidater til at afløse F-16. Det franske Rafale, Eurofighter som fælles europæisk. Så var der den svenske Gripen, og den også amerikanske F-18 Super Hornet. Og så selvfølgelig F-35. Og forskellen mellem de 5 her, det var, at de 4 ude i kanten, det var nogle fly, der allerede kunne flyve og havde bevist deres værd. Og i 35 var på det her tidspunkt jo hverken færdigbygget eller færdigtestet endnu. Jeg fik så den fornøjelige opgave at afprøve dem alle sammen. Så jeg brugte noget tid i Tyskland, hvor jeg fløj Eurofighter. Et fælles europæisk projekt. Tyskland, Spanien, Italien, England er gået sammen om det her. Frankrig var også med oprindeligt, men de blev uvenner med resten. Hvor man tilbage i 80'erne begyndte at designe det her fly. Meget, meget kraftfuldt fly, men sådan en typisk EU-agtig ting, hvor det handler mere om arbejdspladser, end det handler om at bygge noget godt. Så man har fået bygget noget, der faktisk ikke er særlig godt. Den ene vinge skal bygges i Spanien, den anden bliver bygget i Tyskland, og så når de så skal samles, så er de ikke ens. Det er sådan noget, vi er ude i. England ville den ene vej med cockpittet, Tyskland ville den anden vej, så det er blevet sådan en mellemting. Så for datiden et rimeligt fly, men faktisk ikke engang på højde med F-16. Og så var det meget, meget dyrt. Det kostede dobbelt af en F-35. Svensk. Jeg tog til Sverige for at gribe i en periode. Fantastisk, at et lille land som Sverige kan løfte en opgave og bygge sin egen kampfly. Et lille, meget velflyvende fly, men igen teknologi på højde med, eller måske endda lidt under F-16. Og så er det meget dyrt også. Det koster det samme som en F-35. Og sidst, men ikke mindst, dem der fulgte tæt med i debatten dengang, F-18 Super Hornet, som jo faktisk brugte meget tid på at reklamere i aviser og var meget fremme og stod som sådan en meget ligeværdig afløser til F-35 eller til F-16 i forhold til F-35. Et fly, der i sen tid blev designet som F-17 og så senere blev videreudviklet ligesom F-16, men faktisk dengang vi valgte F-16 for 40 år siden, blev fravalgt. Fløj første gang i 1973. Og hvis vi siger, at det skal holde i 50 år, så hvis vi havde købt det, så kunne vi have noget at fejre 100 års jubilæum med det fly. Så heller ikke noget. Og igen, dyrere end F-35. Og så spørger folk, hvorfor kan man, har vi nu endt med at købe den her F-35, som er så teknologisk langt fra de andre? Og så er den faktisk også den billigste. Jamen det er jo igen jysk hovedregning. Det er klart, hvis du skal bygge 3.000 eller mere af en ting, så kan du bygge den langt billigere, end hvis vi har købt Gripen, så skulle der bygges 32 kun til os. Så det er i virkeligheden meget logisk. Så hele det her projekt gennemgik en meget stor evaluering. Vi brugte 10 år dygtige mennesker, der sad og kiggede og regnede på alt. 7 hovedområder, økonomi og alt muligt blev endevendt, og der var ikke et eneste af de områder i 35 ikke blev bedst. Og det var ikke altid det, der blev afspejlet i pressen. Og så, da vi endelig fik overbevist journalisterne om, ja, det er nok det bedste fly, vi har købt, så sagde de, ja, men så er det også den dyreste. Nej, det er også den billigste. Så det var det bedste, by far, og suverænt den billigste også. Så det er det rigtige køb til afløser for F-16. Hvad er det så for et fly? Jeg har været inde på, at der er teknologi i det her fly, der er så meget på forkant, at jeg selvfølgelig ikke kan fortælle det hele. Det er faktisk flyets største problem. Det er, det indeholder så mange hemmeligheder, som ikke må komme ud. Nogle af hemmelighederne må ikke komme ud, fordi hvis nogen ved det, så mister vi fordelen. Andre må ikke komme ud, fordi hvis nogle andre lande, som vi ikke synes så godt om, får fat i den her teknologi, så er det ikke godt. Så det betyder også, at de her fly, de er omspundet med så meget sikkerhed, at der er mange ting, vi kun må tale om bestemte steder. Der er, I ved, der er udtrykket, at man taler om noget af fortroligt eller hemmeligt. I forhold til det her fly, der er nogle lag over det, hvor enkelte personer kun må vide noget. Der er ting om det her fly, meget, meget få personer i virkeligheden ved. Hvor man bliver læst ind til nogle forskellige ting. Der er ting omkring det her fly, der kun må tales om i nogle bestemte rum i verden, så hemmeligt er det, af nogle få personer. Der er ting om det her fly, der er måske kun 2-3 danskere, der ved, så hemmeligt er det. Og så kan I selv tænke jer til, at det må jo så være noget teknologi, der er helt ud af den her verden, og det er der også. Alle kronjuveler, amerikanerne har teknologisk, de er i det her fly, og det har vi fået lov at købe. Når I så sidder og tænker, hvad kunne det være? Jamen for eksempel, nu er det ikke nødvendigvis sådan. Hvis jeg fortalte, at jeg kunne gøre det her fly usynligt, så ville I jo grine af mig. Men det er på det niveau, vi er. Det her det er bare sådan en optakt til, hvad er det så, der gør det så forskelligt fra F-16? Det her det er sådan et forsøg på at vise de forskellige generationer af fly og nogen vil have hørt, at F-35 det vil man kalde et femte generations kampfly, hvor F-16 tager et fjerde generations. Og hvad er det så, der sker? Hvad er det, der gør den så forskellig fra F-16? Jamen, det er en 4-5 egenskaber. Og nu sagde jeg udefra, at der ligner de jo noget, der minder om hinanden. Mange af de her egenskaber, det er nogen, der lever inde i flyet. Det er derfor, I ikke kan se så stor forskel. En af de helt store ting, der er forskellige fra F-16, det er, at det her fly, det er det, man kalder stealth, eller low observable, som vi kalder det. Jeg har formentlig hørt om det. Det handler om, at flyet er meget, meget vanskeligt at se på radar. Det er usynligt i gåseøjne på radar, og det er også meget, meget svært at se med varme og sådan nogle ting. Så F-35 er designet fra bunden op til ikke at kunne blive set på radar. Og det betyder alt i den her luftkamp. Hvis vi skal prøve at sammenligne det med noget, så bruger man typisk et udtryk, der hedder radar cross-section, på hvor meget fylder en ting på en radar. Og hvis vi tager en F-16, så fylder den vel, hvis vi skulle sammenligne det med noget, lige så meget som den væg her. Eller i hvert fald lærredet. Altså, det vil være lige så let at se, som det lærred vil være at se på en radar. En F-35, det er spidsen af mine tommelfinger. Så I kan nok se, hvis man skal gemme noget, så er der så nemmere at gemme spidsen af mine tommelfinger, end hele det lærrede her. Så det er det niveau, vi er på. Så er flyet det første fly, fordi det her med stealth-egenskaber, det har man kendt. I kan se, der er nogle kreationer deroppe, som ser lidt mærkelige ud. Man har kendt til det tidligere også, men det har kun været nogle fly, der er blevet hyggeligt. Meget få eksemplarer, det er fly, der flyver meget dårligt, fordi de skal have den her bestemte form. Og det fly kun USA har haft råd til. Nu har man altså formået at bygge et fly, der faktisk også rigtig kan flyve, ligesom det rigtige fly, samtidig med det stealth. Det er også en del af det. Det betyder så også, det her med at være stealth, at der er mange ting flydes. Det skal for eksempel bære våbne indvendigt, hvor I er vant til at se en F-16, der hænger våbne under vingerne. Det kan man ikke med stealth, fordi der skal så lidt til at ødelægge. I kan nok regne ud, hvis I skal have noget til at blive på størrelse med min tommelfingernegl, så skal alt gemmes. Altså mit hoved er inde i flyet, det er større, ikke? Så det er meget, meget teknologisk svært at lave det her stealth. Og så er der nogen, der siger, at det kan andre lande også. Nej, det kan de ikke. De kan lave noget, der minder om det, men de kan det ikke på det niveau her. Så det har vi fået lov at være med i. Så har de sensorer, en F-35 har, er ude af den her verden. Altså den har en radar, der kan se meget længere end noget andet. Den kan gøre meget mere end noget andet. Men det, der i virkeligheden gør den mest forskellig, og det er sådan noget, der er lidt svært at favne om, den har noget, der hedder sensor fusion. I skal forestille jer lidt, hvis man flyver et F-16-fly, så har man en radar. Jeg har sådan en kamera, jeg kan kigge med, det har jeg også set på i TV-avisen nogle gange, når I ser nogen kaster bomber, så er sådan et gråt kamera, der følger det. Man har en masse ting, jeg har nogle ting, der kan måle, om nogen kigger på mig. En masse sensorer, dem sidder jeg sådan og betjener. Det gør man ikke i en F-35. Den betjener den bare selv. Den viser mig bare et billede af, hvad der er derude. Og det billede, det laver den ikke kun selv, det laver den også sammen med de andre F-35, der er i nærheden, og sammen med hele resten af verden. Og så deler den det billede med andre også. Så I kan sammenligne det at flyve en F-35, det er ligesom at gå fra en gammel telefon med drejeskive, det er F-16 i dag, til at komme på internettet. Det er så stor forskel, den er. Og det er der heller ingen andre fly, der kan. Og det er virkelig den største forskel. Den er bare sådan svær at forklare, og svær at se. Men på alle områder er F-35 teknologisk fuldstændig foran. Cockpittet, nu er det her et testfly, så der er lidt knapper og sager. Der er ingen knapper og ingen kontakter i cockpittet. Det hele er bare en stor skærm, ligesom I vil forestille jer en stor iPad op foran, hvor alt lever på. Hjelmen er et helt kapitel for sig selv. I kan se, mange kampfly vil have noget, som nogle af jer kender som et head-up display. Det har nogle biler også. Det betyder meget i et kampfly. Det er helt væk. Alt lever inde i hjelmen. Alle de informationer, piloten skal have, de bliver lyst direkte ind i pilotens øjne. Så lige meget, hvor han kigger hen, så har han det hele med. Der sidder nogle kameraer udvendigt på flyet, der hele tiden laver sådan et rundt billede rundt om flyet. Dem kan piloten vælge at kigge igennem. Det vil ikke føles sådan. Det vil føles ligesom, du sidder og kigger normalt. Men det er i virkeligheden kameraerne uden på flyet, du kigger. Nu kan jeg kigge ned gennem gulvet. Det er meget mærkeligt. Jeg kan kigge gennem min egen arm. Altså, den hjelm gør, at faktisk al information rykker ind i pilotens hoved. Så man faktisk bliver forbundet med flyet på en eller anden måde. Hjelmen, den har så også en pris. Vi kalder den huset på hovedet. Den koster lige så meget som et større parcelhus ved kysten. Så den smider man ikke lige over hjørnet, når man kommer hjem. Bare et eksempel på den her skærm, hvor man kan vælge alt op og gøre, ligesom I kender på jeres computer. Man kan gøre et af billederne til det hele, og man kan rykke rundt på det og gøre alt muligt. Som i traditionelt fly, der vil I se et cockpit fyldt med motorinstrumenter og alt muligt andet. Det har man slet ikke i 35. Det lever inde bagved. Det sørger flyet selv for. Og der kommer kun noget frem, hvis der er et eller andet forkert, eller noget, jeg skal tage stilling til. Man taler til flyet. Man taler til flyet, ligesom man vil tale til et menneske. Altså, I kender godt det her talekontrol. Man kører i sin Audi og siger, vinduesvisker på, eller skift lige radiokanal. Sådan noget er kendt. Men der skal man helst sige det rigtigt, ikke? Og der er tit, man siger, skift radiokanal, så går vinduesviskerne i gang. Her der er kunstig intelligens inde bagved, så man kan sige tingene på mange måder. Så ideen i grunddesignet var, at man skulle nærmest kunne tale til det, ligesom man taler til et menneske. Godt. Det her stealth, det er bare lige for at illustrere, hvad det betyder. Det betyder alt. Det er lidt svært lige at fange, hvad det her er, men et kampfly som F-35 kan jo blive truet fra jorden, altså sådan nogle jord-til-luft-missiler, eller så skal det kunne slås med andre fly. Og det er sådan noget, det foregår på afstand i dag. Det er ikke ligesom i gamle dage, hvor man sådan lå og slås i sådan hundeslagsmål. Det foregår på afstand, fordi man har nogle missiler, der kan flyve langt. Så det gælder om at kunne se den anden, før han kan se mig, og kunne ramme ham, før han kan se mig. Og det foregår på lang afstand, 50 km afstand. Så det bliver sådan et skakspil om det. Og i dag, der kan vi se hinanden nogenlunde lige langt. Og nu kan I nok se det nederste, det illustrerer så. En F-35 kan se en F-16 så langt, men han kan kun se mig, når jeg kommer helt tæt på. Og så er det klart, altså, det vil svare til, at hvis jeg skulle slås med en pistolkamp herinde i det her rum. Vi fik begge to en pistol, og den anden han fik bind for øjnene. Hvem tror jeg ville vinde? Og det betyder også, at i styrkeforhold, hvis man skal sammenligne vores nuværende F-16 med en F-35, så er styrkeforholdet 1-30. Så en F-35 er 30 gange så stærk som en F-16-fly. Det kan så stadig kun være på et sted ad gangen. Det giver sig selv. Men det illustrerer meget godt, hvor stort springet er. Og når jeg siger i forhold til F-16, så er F-16 jo noget af det bedste, der er derude i dag. Så i forhold til alle dem, vi måtte skulle, der kunne true os, der er vi 30 gange stærkere per fly. Illustrerer også bare det her, jeg mente med internet. Altså en F-35, den kan skabe en uhyre mængde information, bare ved at være i et område. Så sådan vil F-35 også blive brugt. Den vil transformere hele forsvaret, hele den måde, vi gør ting på. Fordi bare det, der er en F-35 over Jylland, så kan den se og høre alt, hvad der sker omkring den. Og det kan den dele med skibene, det kan den dele med soldaterne på jorden, det kan den dele med alt. Så bare det, der passivt er en F-35 i et område, gør alle stærkere. Og F-35 modtager så også en masse information. Det er faktisk sådan, at hvis jeg er ude, man flyver typisk 4 F-35 sammen. Lad os sige, at min radar går i stykker i mit fly. Det betyder ikke noget, for jeg låner bare sidemandens. Så det er sådan, I skal se det. Og alt det her, det foregår uden pilotens indgriben. Det er flyene, der taler sammen og gør en masse intelligent inde bagved. Så nu ved jeg godt, at det her kunstig intelligens, artificial intelligence, er et stort begreb lige nu. Hvor tror jeg, det kommer fra? Radaren, et andet eksempel. Radaren er ikke bare en radar. Som F-16, der er radaren, det er sådan en stor plade, der sidder ude foran, der kører sådan mekanisk frem og tilbage og op og ned. Radaren F-35, det er 1000 små radarer, som hver især kan arbejde uafhængigt. Det betyder også, at en F-35 på hundredvis af kilometers afstand med sin radar kan lave billeder af jorden, der nærmest ligner et fotografi. Det er der heller ikke nogen, der kan i dag. Med F-16 skal vi ind og kunne se tingene, for at få det så nøjagtigt. Og det kan den igen dele med alle andre. Den har nogle sensorer, der vi slet ikke kender til. Jeg har været lidt inde på det her DAS-system. Det bliver lidt teknisk, men det er i bund og grund nogle kameraer, der kan se hele vejen rundt om flyet. Passivt måle en masse ting. Og så kan piloten også vælge at se igennem dem. Så sammenlagt, så er F-35 suverænt det stærkeste fly på jorden. Og der har vi været så heldige, at vi har været med til at udvikle, hvilket også betyder, at vi har fået lov til at købe det. Vi er en af de oprindelige lande, akkurat som F-16. Så vi har fået verdens bedste fly til en billigere penge, end vi kunne købe noget som helst andet. Og jeg er ikke i tvivl om, at det F-16 har tjent os 45 år, det her kommer til at tjene os mindst 50 år. Så det er rigtig fint, især i den situation, verden er i dag, så er det rart at have sådan nogle ting. Og hvad er status så? Jeg har været lidt inde på det. Vi har fået 4 leveret indtil videre, det passer ikke. Vi har faktisk fået 10 leveret. De 6 første fly, vi har købt, dem har vi placeret i USA. De holder over på en base, der hedder Luke i Arizona. Og der bliver de over, indtil videre i hvert fald. Fordi F-35 handler også om at gøre det billigt. Og derfor så er alle de lande, der har købt F-35, de er gået sammen om at bygge en stor pilotskole i USA. Og så giver man fly til den skole, vi har så givet 6. Og så uddanner man alle piloter samlet der, fordi så sparer man en masse penge. Så vores 6 fly, de bliver derovre, så alle pilotuddannelser kommer til at foregå derovre fremadrettet. Og så har vi fået de 4 første til Danmark, og så mangler vi at få 11 leveret. Så vi kommer op på 21 i Danmark. Det kommende forsvarsforlig lægger sig op til, at vi muligvis køber nogle flere, fordi verden har ændret sig lidt. Så det er status lige nu. Der er meget sikkerhed omkring det, har jeg nævnt. Så flyene, de skal leve nede på Skrydstrup, cirka 100 km herfra, nede ved Vojens. Og der er der blevet bygget det her enorme kompleks, som dels er bygget for, at man kan lave den her sikkerhed omkring dem, men også som man har alt samlet. Og det er en bygning til 1,5 milliarder. Så det er ligesom en del af setup'et. Og jeg kan love jer, når I kommer ind i den bygning, så er der også teknologi der, man ikke har set før. Så det er sådan, man skal se det som en samlet ting. Flyet kan ikke noget alene, der skal også en masse planlægning og sådan nogle ting til. Og den bygning står færdig nu. Meget, meget fint. De her, det er jo så ikke rigtige billeder, men det var en kunstner, der tegnede det, inden det blev bygget. Og meget sjov ting, det er, at alle piloter i fremtiden, det er åbenbart kvinder. Så hvilket bringer mig til, at hvis jeg har nogen, der kender nogen, der kunne tænke sig at blive jægerpiloter, så mangler vi ansøgere. Vi har svært ved at finde det antal, vi skal bruge. Og det samme gælder teknikere. Og det undrer mig lidt, fordi det at kunne få lov at arbejde med så fin teknologi her, det skulle man jo synes var noget, mange stod i kø for. Og det er det selvfølgelig også, men vi kunne godt bruge mange flere. Så sæt gerne den med hjem. Og det bringer mig så til spørgsmål. Ja.
Hvad
ja,
er det med larmen?
Ja, larmen. Nej. Ja. Og nu står jeg som privatperson, så nu kan jeg godt være lidt brandfri. Den larmer ikke mere end F-16. Det gør den på papiret. Ja, spørgsmålet var, der har været den her debat om, at de støjer meget. Og ja, det gør de også. Kampfly støjer. Men i forhold til en F-16, så på papiret støjer de en 3-6B noget i den retning mere. Og det er meget mere på papiret. Men når man hører det, så synes jeg ikke, forskellen er så stor. Men det har der været noget debat om, og så har man mundet ud i, at man i omkring Skrydstrup har lavet nogle tiltag med lokalbefolkningen, hvor man har opkøbt nogle huse og gjort nogle ting. Og vi har også justeret lidt i måden, vi flyver på, sådan at vi som altid prøver at støje mindst muligt. Og jeg, når I bor i den her del af Jylland, så tænker jeg også en gang imellem, I ser, at et kampfly kom forbi. Men faktum er faktisk det, at hvor vi i gamle dage, og jeg tænker 10-15 år siden, der levede vi lidt af, at vi skulle flyve lavt for at gemme os. Og det behøver en F-35 jo ikke, for den er usynlig. Så det kan godt være, den støjer mere, men den kommer heller ikke til at flyve lavt. Så går det lidt lige op, i hvert fald i det store hele. En anden ting er, at som jeg ikke har været så meget ind på, det er, at en F-35 kan se så langt og kan så meget, at det er meget svært at træne i fredstid, fordi man har ikke adgang til de her store afstande og alle de her ting, man skal have information fra. Så en meget stor del af træningen i F-35 kommer til at foregå i simulator. Det er det eneste sted, man kan træne fuldt ud. Så vi vil også se over årene, at vi begynder at flyve mindre og mindre. Ikke? Så hvad skal man sige? Ja, det kan være, at den støjer lidt mere. Men der bliver også mindre af det.
Så vil jeg sige tak, fordi I gad at høre på mig, og så sige, jeg har, hvis nogen har lyst til at læse bogen eller bruge den til en julegave, så kan jeg sælge den her og skrive en lille besked i den. Den er solgt ganske godt. Det er faktisk lige kommet på lager nu her igen. Det er femte oplag. Så vil jeg sidde heroppe, og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I gad at lytte til mig. Og det var hyggeligt at møde jer.